habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnima ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 24 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo facebooka. Sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogga voa somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: shaqaale gargaar oo horey ay afduub ugu haysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo la sii daayay.
Wallaahi way ku adkee. Horta markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay kasoo dabceen. Oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 qodob ka kooban, way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda ee aasaasiga ah. Way kasoo daadadeen oo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyagumaba aanay aaminsanayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhallinyaradu u saameysay kadib markii dhowaan uu go'ay adeegii isgaarsiinta, iyadoo sidoo kale aad dhegaysan doontaan
saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha, dhinaca bulshada oo ama kii qoyskoo kale, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray.
qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigayna internetka waaye ibn aadan iswaaye internet la-aana kala geysaheed waxyaabaha ugu badnaa maalmaha facebook ka jiray.
qodobadaas ayaad goldu maqli doontaan dhegeystayaal. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad gargaar ah oo la yidhaahdo Gredo oo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo. shaqaalahan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo bad qaba oo aysan wax jirdila ka muuqan. wararka qaar ayaa sheegaya in lacago madax furashaha ay kooxda Shabaab ay ka qaateen shaqaalihii ay afduubteen, kuwaas oo soo daayay islamar ahaantaasina gaarayay tiradooda 7 ruux. mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga Gredo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sideysmada shaqaalaha si dhowaan la qafaashay. toddobaadkii hore bartamihiisa ayaa ahayd markii shaqaale u shaqaynayay hay-addan ay kooxda Al-Shabaab ay ka afduubteen inta u dhexeysa magaalada Baydhabo iyo xerada Daynuunay oo 18 kilomitar dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
taliyaha ciidanka waddooyinka jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilka laga qaaday kadib muddo aad u gaaban oo uu jagadaasi ku magacownaa. jeneraal Cali Gaab ayaa hore u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada baleiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid, lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna horey xilkaa u soo qabtay. jeneraal Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. jeneraal Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana uu horey u soo noqday taliyaha ciidamada baleiska gobolka Banaadir. war toddobaadkii hore kasoo baxay xafiiska jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tiro koob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sii sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo burbur hantiyeedba.
qarax ismiidaamiyan ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 42 qof, 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa xaqiijiyey khasaaraha qaraxa, waxaana uu intaasi ku darayn qof ka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaari kale oo ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada. qaraxa ayaa dhacay xilli basku marayay suuq aad ay dadku u buuxaan, taasoo khasaaro xoogani gaarsiisay dadkii ka adeeganayay suuqa iyo dad meesha marayay. saraakiisha caafimaadku waxa ay tilmaameen inay ka cabsi qabaan in dhimashadu inta ay ka badan karto. afhayeen u hadlay baliiska Kabul ayaa v o a u sheegay in dibbaniyaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka, كوحدة تاليبان ايا شيغتي مسولية دا قرحة او اي تري ان اي لبك سدين لبقاري او اي سارنايين شقالها هيد سردونك افغانستان اي NDS اينا هلكاسي كود دولين سيدا اي شيغتين صدن يسديد كميدا شقالهاس
ويلك او صدق او يهي مدحوين ترام جيرد كوشنر اسلاماركانا اه تليها مدحوينها لطليها مدحوينها عن راه دي ايا شيغين عن الرموسر اكوض شقينين دولده ششيه اما عانو لصمينين حديد عن شرعي اهين جيرد كوشنر ايا فافيه غرال كهر انت عانو لكل من انت عانو لكلان البابده او حرينيهين لي يلان قدقى وردونك اقلاها سندك كواسو سؤالو ويدين دون ماانتا او اسنين سيدو كلانا وحا سلاسة اللفلة يا انو هرتاقو قدقى سردونك اقلاها كونغرسك كوشنر ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu xogaha uu soo bandhigay ay muujinayaan afar xiriir oo uu la yeeshay wakiilka ka socda Ruushka kuwaas oo kamid ahaa kumanaan kulan oo sameeyay xilligii uu ololaha doorashada ama xilligii kala guurka ahaa lagu jiray wuxuuna sheegay in aan kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA markana inuu gudugalno qodobada kale ee idaacadeena caawa aan idinku wahayno madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku dayaya inuu qaboojiyo xiisadda ka dhaxalaysan dalalka khaliijka ayaa gaaraya magaalada Khadar magaalada Doha ee wadanka Khadar halkaas uu hadallo uu kula leeyahay madaxda wadankaas madaxweyne Erdogan ayaa hore u soo maray wadamada Saudiiga iyo Kuwait waxaana uu isku dayaya inuu qaboojiyo xiisadaas محمد عبد السندري ايا سفر كا اردوان وحا ايو وحا كاسو بيحي كاربا او كوريستي محمد علي بيحي واه سوحف كسوغن مقالاد الرياض ودنك سعودي عربية
سعودي وحا قابلي ولها اللي واه بقر كا ودنكن بقر سلمان بيسار كان او ارنتا اي ودا تشيح تشيحين انك سو انفا فاهم بدن لقاهين وحا بيحي كاسو بحي هادنا وحا قاد لو ملا اوالي ان اي كا ودا هادلين ارنتا iyo sidii loo xalin lahaa iyo dooda ay labada dhinacba ay ka qabaan siiba turku sidoo arko arinta in loo xaliyo ay ka wada hadleen waxa kale oo is arkay ninka iskale dhalkan oo isagana kulan gooni ay yeesheen marka sidaan hore u sheegay waxa arintu ku qotantaa waxa weeyaan in xal loo helo arintan qadar iyo ka dhaxaysa wadamada khaliijka oo uu doonayo turku inuu gacan ka geysto
waan gartay uu ka yimid Saudiiga Kuwait buu tagay dabcan isla arrimahaas uu kala hadlayaa marka Kuwait maxay kaga duwan tahay Saudiiga
Kuwait arinta u tagay waxa iyada lafteedu la xiriiraa oo arintan Kuwaitna waa wadanka dhaxdhaxaad ka arintan oo isagu gacantaba ku haya gogoshana fidiyay lagu xalin lahaa khilaafaadka u dhaxeeya maalintay bilowdeen ilaa iyo imika Kuwait waxa ay u guntatay siiba amirka wadankaasi u guntaday in arinta la xaliyo sidaa darteed waxa marka halka laga dareemaya inuu iyadana ayidayo Kuwait hawsha ay wado oo arko Turkiguna tahay arin noqon karta xal in fura u noqon karta in arinta la xaliyo iyo in ay Turkigu waliba ay sheegeen in ay ayidayaan oo iyaguna ka dambeynayaan arinta Kuwait ay wado iyo lagu dhaxdhaxaadinayo labada dhinac marka sidaas ayuu tagay Kuwaitna
waan gartay gadar buu ku dambeynayaa ba layidhi waxaan ognahay in Turkiga iyo Qatar ay isku siyaasadda u yihiin marka laga hadlayo siyaasadda gobolka Bariga Dhexe hadii uu Saudiiga u tagay dhaxdhaxaadinta oo dabcan noqonaysa uun culayska laga qaado Qatar maxay noqonaysaa farriintiisa ku aadan marka uu Qatar tago Maxamed Xadalka uu sheegay
wallahi Qatar de horta maantuuba jooga Qatarna sidaa sheegtay waxyaabo gooniya ba ka dhaxeeya aragtiya gooniya bay wadaagaan xiriir gooniya bay leeyihiin sibay wax meelaha qaar kood u wada arkaan marka waxa la filayaa in uu malaha dib u cusboonaysiin doono taageerada ay u hayaan Qatar waxa kale oo yana la filayaa in uu yana iyaga lafteeda sida uu arko arintan in lagu xalin karo in ay amirka wadanka ka wada hadlaan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay waliba meelahi uu booqashada ku kala bixiyay Saudiiga iyo Kuwait iyo marka sidii arinta xal loogu heli lahaa ayay arintoo dhami isku soo wada ururaysaa waxaanad moodaa dee Turkigu maanta waa quwad aan la dhayalsan karin waa quwad gobolka ka jirta marka la eego miisaan culus buu arrintan kusoo kordhin karaa. Dhinacyada kale ee wadamada kale xuduudo badan buu kala sameynayay. Arrinta lafteeda waxaa la odhan karaa inay hoos u dhacdo oo ay qabowdo Turku qayb weyn buu kulahaa.
Waan garta waxaan ognahay in Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay weli ku adkaysanayaan cunaqabateyntii ay ku hayeen Gadar. Ilaa iyo iminka cunaqabateyntu ma u shaqaysay? Hadday u shaqayn weyday, ma jiraan halbeegyo kale oo ay dhaqan gelin karaan? Hadday taasi dhacdo, Gadar maxaa u bananeyda?
Wallaahi way ku adkay. Horta markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay kasoo dabceen. Oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 fudud ka kooban, way soo daadadeen. Haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee aasaasiga ah. Way kasoo daadadeen. Haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyaguma ba aanay aaminsanayn. Waxay aaminsanaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan Qadar inay arrinta marka hore u fuliso. Qadar marka dhabaraadeeg badan bay muujisay, isku kalsooni bay muujisay, geesinimay muujisay, siyaasad furfuran bay muujisay inay siyaasadeedii gobolka iyo wadamada dibaddaba ka iibiso. Oo arrintani waxa ay salka ku hayso ay soo bandhigto ayay ku guuleysatay. Marka culays cunaqabateyntaasi culays way u keentay, laakiin haddana waxay heshay dariiqooyin kale ay ku maarayso oo ay waxyaabihii ay u baahnayd ay markaa ay wax kale ay ku hesho. Oo dee xidhiidha waxay la samaysay Turkiga dhaqaale oo xidhiidh dhaqaale oo iminka ka dhexeeya oo waxyaabihii ay ka heli jireen dee meelahan gobolkan u dhadhow. Oo waxaynu ognahay waddankaasi hal xud aynu leeyahay, xadkaasina Sacuudiga uu la wadaago Turkiga iminka ay uga yimaadaan. Waxaa kale waxay uga yimaadaan waddanka Cumaan. Marka inkastoo culays ku tahay oo dhaqaalaheeda laga yaabo inaanay sidii hore aanay ahayn, haddana waxaad moodaa inay Qadar ay kasoo kabatay, waayo Qadar ma aha waddan caadi ah, maaha waddan dhaqaalihiisu aad u baaxad weyn yahay wey. Oo marka la eego waxa qofka soo galay iskuul celiska wadamada adduunka ugu sareeya Qadar ku jirta, marka dhaqaalaheedu lagama yaabo maalin iyo 2 maalmood iyo 3 maalmood iyo bilaba inuu sidaa ku dabco. Sidaa darteed waxaad moodaa dhaqaalaha culayska soo fuulaya labada dhinacba dee uu saameynaya maxamedow. Marka la eego Qadar un ma saameynayo, iyada laftooda waxyaaba badan bay ku waayayaan. Oo waddankan suuq buu u ahaa, oo haddaad eegto shirkadaha waaweyn ee waddankan waxbay geyn jireen. Sidaa darteed iminka waxaad moodaa Qadar inaanay dagba jala qusiinan dhinaca dhaqaalaha, oo ay meelo kale oo ay door biday ee ka hesho waa lagu qasbay. Laakiin waxaad moodaa in ay kasoo kabanayso, laakiin labada dhinacba khasaare ayaa ugu jira marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda.
Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya ayuu kaasiyaha wuxuuna la hadlayay waryahayaga Maxamed Cabdi Sandeere.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey culayska soo food saaray muddadii adeega internetka ka maqnaa meelo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana culaysyadaasi ka mid ahaa oo ay dhalinyaradu sheegeen in xiriirka dhalinyaradu uu yaraaday, waxaana soo baxay in nolosha dhalinyaradu si weyn ugu tiirsan tahay isticmaalka internetka. Wariyaha V O eda ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qaar dhalinyarada ka mid a Muqdisho kula kulmay.
Dhalinyarada ayaa si gaar ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka, waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan. Sunni Carays ayaa u sheegay V O A.
Internetku sida hadda dadku way ogyihiin waxaa lagu jiraa qarnigii 19aad, waxaa leedahay internetku wuxuu noqday nolosha biniaadamka bartiis, haddaan dhihi karinba 80% gaaray. Sababto dhalinyaradu dadka ugu badan oo internetka isticmaala waay, sababto dadka waayeelada ah waxay u badan yihiin inaysan ku mashquulin internet oo waxaa danooda kale ay raacdaan. Marka dhalinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay, xiriirkii lamaanaha, xiriirka qoyseed iyo midii waxbarashaba waxay gashay internetka. Dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxaawaaye waxay imaanaysa gaab ama farqi inay dadki iswaayaan. Marka dhibaato badanay keentay internetkii la waayey, dadkuna dhalinyarada ay u badan yihiinba 70% Soomaalidu waxaa layidhaa dhalinyaro waay. Haddii 70% dhalinyaro ay yihiin dadka ugu badan oo internetka isticmaala ay dhalinyaro yihiin, micnida waxaa waaye Soomaalida 90% waxa internetka isticmaala waa dhalinyaro.
suna arays ayaa ii sheegay maalmihii uu magnaa internet ku raahayd maalmo caajis ah waxaana xuseen ahayd 3 toddobaad oo waqti adag ee soo martay dhalinyarada Muqdisho
waxay iga dhigneyd 2 toddobaad oo magnaa maleenaya ay ka badan maalmo aad caajis badan maalmo aan faraaqadi iyo kaftankii iyo sheekadi iyo isku xirki bulshada aysan jirin marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yiri internetku uu go'ayna waxa waa dadkii saameynta ku yeeshay kamid ah waliba wuxuu go'ay xilli la yiraahdo waa xilliga ugu qiimaha badnaa oo xilliga ciid uu go'ay
farxaan maxamed cali wuxuu ii sheegay inay kala lumeen dad ugu horeeyaan lamaanayaal bahwada ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xariiraan
marka saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoyska oo kale dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo dad iyo sidoo kale
Sumaya Xasan waa gabadh dhalinyaro ah waxay u sheegtay barnaamijka dhalinyarada VOA inay kala go'doomeen dhalinyaro badan oo haasaabaha ku qaadan jiray baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook, Imo iyo meelo kale.
Internetka saameyn badan ku yeeshay nolosha bini'aadamka waxa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay. Qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol waxa ka dhigayna internetka waay. saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu loo aad loo isticmaali lahaa ayadoo jaamacadii fasax lagu jiro maalintii iid habeenkeedii waxay ugu go'ay ahayd
hadda baraha bulshada dhalinta waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda waxaana moodaa markaas fiirisa baraha bulsho ee dhalinta Muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda
waxa ugu badan oo la soo dhigay waxay ahaayeen sawiradii ciidda iyo xabsiga ka soo baxnay internet ibn aadan iswaay internet laana kala geysay waxyaabo ugu badnaa maalmaha facebook ka jiray in maal ayadoo iidi soo dhamaatay hada la soo dhig iid wanaagsan dadka qaar ee magaalada muqdisho joogin xataa ay soo dhigan sawiradooda si ay u dhahaan reer muqdisho like tii commentiga ay keli jirnay si ay u helna sawiradeen u hakin hada iid wanaagsan idin dheer
internet imku soo laabtay dadkii dad iswaayay oo muddo kala maqnaayay ahaayeen waxa ugu badan facebook maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dadaha dibadaha joogay lahaayeen internetku reer Muqdisho la'aanteed cusub ma lahayn
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wararka ka imaanaya magaalada Xeebeedka Caluule ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas waxana ay qaadeen biyaha in ka badan 100 guri sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Caluule Ali Shire Mahmud Usman Ismaaciil Hussein Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha degmada Caluule
waxa weeye horta hadeer marba marbu ahaa laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo binaadani horsida la socoto magaaladu waxay leedahay xaq ku taal meel xeeda waxay leedahay bahalaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo ma garan
waan gartay
qoorigaas waa qoori ilaa 7 kilometer gaara bal ciisana ilaa 4 kilometer weeye qoorigaas magaalada geesta barigaa buu ka maraa
dhinaca bari
haahey
haye
badbu marka waa ka caarilaa marna waa soo gashaa marna waa buuxisaa marna waa yareysaa
marka haatan maxaa dhacay
wadadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabeylo dhaceen 86 kiisa sidii u dhammaara magaaladii buu kusoo rogmaday
marka magaaladii buu soo galay
magaaladii buu kusoo rogmaday qeybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta baddu la galay
waan gartay marka ma guryaha ku yaalay qeybtaa
siilooyin guryo dabaqyo furgooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay dukaamo waa magaalada baartadii ugu maamey ka badnayd ba weeye marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaareen
ma ay gaareen biyuhu ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen waana la tageen meeshiina hadda waxay isu beddeshay meel bad ah waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaado weeye
100 iyo siyaado guri ayaa biyahaasi ay qaateen
haahe
dadkii ku noolaa ka waran
waa u gurmanay marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule magaalooyin badan baa hoos yimaada saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda Eelquud Xaabo Geeseley Murcayo dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dil joogaan
marka 100 wax ka badan guriya abaad sheegtay in dad ku qaatay hantidii taalle ka waran iyada
hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay wixii kalena waa la tagay
marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahay.
Ha, bilaa iyo bishii afaraad waa qeylinaynay dhowr jeer baa aleecadda kaal waa soo gurmaysay, laakiin 8-iyo-afartankii saaco oo ugu dambeeyey dabaylo iyo hadso iyo waxbaa kaalmeeyey waaba soo rogmatay magaalada qeybteedii hoose waa bad, hadda dooryuhu ka dhoofaanayn ma garan.
Waan gartay qeybtii kalena.
Qeybtii kaleeto baanu dadkii u raray iyadana waa ku soo socotaa marka, bal waxaanu isku dayaynaa hadda gurmad ballaaran baa socda, waxaanu isku dayaynaa intaan doonyo iyo inta la raacbaa dhinaca garkaasi loo gudbay oo waxa laga jeexaya xagga bal inay qeybi noqoto ma garab.
Waan garta magacan soo jabay uunbaa arrintani mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluuna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas uunbaa keentay
cawanaada dabaysha iyo cabsada iyo badda kacday qeybha ka ahaadeen, laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wadal ahayd oo wadadeedii ka leexatay wadadii magaalada soo gashay.
Wax ma laga qaban karaa?
Dabcan haa, haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare, laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaacayo inay noqoto waa suurtagal. Hase yeeshee waa ay kadab badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga qarab badan bay u baahan tahay, xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay. Adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay, waa laga qaban karaa. Haddii kalese ma totaliba magaaladaas inay baddu la wareegtaa bay noqonaysaa iyo magaalo kale la doonto.
Magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan?
Ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa jira, ilaa 1,200 oo qof qoys baa degan.
1,200 oo qoys?
Haa, ilaa 1,600 baa, wali waa caasimadii gobolka Gardafuur magaalada.
Marka waa si wanaagsan baan u garanayaa, marka dadkii ka qaxay goobtani biyahan iyo hantidoodii ay dadkan iyo biyahan aad sheegteen ay qaadeen, iyagu haatan xagay ku sugan yihiin?
Dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaaday iyo guryihii dowladda oo oogadaa haba qeybtood loo furay, dadka ayay kaleeto ehelka iyo magaalada Baartada xagga oogadaa xigtabay hadda la nool yihiin.
Su-aasha ugu dambeysa, ilaa hadda wax la qabtay?
Ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolka deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin, farahay kula jiraan. Laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawsha tan u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheelitiray, marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin.
gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cismaan ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa fikiro iskhilaafsan oo soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka soomaaliya, kaasoo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran uu ka taagnaa xalaalnimadooda, oo ay maxkamaddu soo jeedisay in lagu noqdo baarlamaankuna uu sheegay inay yihiin lama taabtaan. maanta ayaa ururada bulshada rayidka waxa ay muqdisho ku soo saareen jawaab ku aadan go-aanka baarlamaanka. wariyaheenna muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
go-aankan ay maanta ka soo saareen muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan, sida uu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini.
war-saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare, kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaanada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala sameynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga, gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan, ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan. kow, go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbannaanida awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ay burin karta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
go-aanka labaad, qodobka labaad, go-aan kasta waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go-aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. laguma burin karo go'aan baarlamaani ah ama go'aan madaxweyne toona.
Guddoomiye Diine ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhisnayn.
Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan la sameyn laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta. Awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. Markii koowaad waxaa fariistay saddex qaali ama saddex jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya ayagoo matalaya go'aankii maxkamadda dastuuriga ahay shan jaaj. Marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go'aanka waxaa exercise gareynaya baarlamaanka.
Bulshada rayidka ayaa baaq u diray hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madax banaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
Sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madax banaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
Aashe Shaacuur oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegtay in laga hor yimaado go'aan maxkamadeed inay tahay mid khalad ah, waxayna ugu yeesay baarlamaanku in iyagu ay sharciga dhowraan.
In dad la yiri maxkamadda sharaf oo la soo xukuntay inay dhahaan ma jiro xukunkaasu waa nala qalad. Runtii bulshada rayidka qalad ay la tahay. Waa shirnay ilaa maxkamadda ay soo baxdeena waa shiraynay. Hadda maanta shirar kalaan kale aadnay, waxaan ku shiraynay inaan diindash aan kasoo horjeesano. Marka waxaan kula talinahaa baarlamaanka sharafka leh, baarlamaanku dadkeena ma tashiin, dad kale cusub ma tashiin, annaga idu soo dooranay. De annaga haddaan marka aad annagana wada tuurtaan waxaad gaaraysiinaaba iska yar. Marka waxaan ku talaa sharciga ha loo heeliyo, ummadda Soomaaliyeeday meel aad joogtiba sharciga ha loo heeliyo.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa kal hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xildhibaan in dib loogu laabto doorashadooda, taasoo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arrintaasi ku laaleen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno dhankii heesaha dalsan iyo Yurub Geenyo iyo Iskalaaji. Dhegeysa haboon.
وتهي هسا سيفيو ايد كدغيسن ايسن دغيسيال غورو واحد مغلي دونتان وربحنو يو حبنتي دودا غابنيت هايشه اينو كور مرنو قودبدي وركه او دنبيي عالق
وصحافتك كسو بحي حرونت مدحتويده يا سومالنا يا لوغو مغعاوي ادنا ادن اسماعيل اني نوقتو ارغي سومالنا وقابل سنانيا ودهدد اي لليهين سوماليا قرار كان او سو ساراي مدحوينها سومالنا احمد محمد سيلايو ايا لوغو شيغي انو مروه ادنا ادن خلكن اوغو مغعاوي كدي ماركو او كو قنعي ويا رغنمدا اسلام ماركانا او اركاي اهميهدا اي ليدهاي ان قرمدا ميدوباي ay taban taabinayso wada hadalada u dhaxeeya labadan dhinac. Edna Aadan ayaa hore Soomaaliland uga soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Haatan Edna waxa ay ku jirtaa guddida Soomaaliland u qaabilsan dhinaca ictiraaf raadinta. Qoraalo kale oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa xilka lagaga qaaday wasiirka xiriirka golayaasha iyo Cali Xaamud Jibriil, halka isla xilkaas loo magacaabay Axmed Haaji Daahir oo isagu xilal warsiidnimo hore uga soo qabtay Soomaaliland.
Waxaa maanta xurriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay'ad gargaar oo lagu magacaabo Gareed oo dhowaan laga afduubtay magaalada Baydhabo. Shaqaalahan ayaa Baydhabo soo gaaray maanta iyagoo bad qaba oo aysan ka muuqanin wax jirdila. Wararka qaar waxay sheegayeen lacago madax furasha ay kooxda Shabaab ka qaateen shaqaalihii ay soo daayeen kuwaasoo 7 ruux gaariyay. Mas-uuliyiinta hay'adda maxalliga ee Garaado ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan si deysmada shaqaalahaasi oo dhawaanta laga afduubtay deegaanka Daynuuna ee duuleedka magaalada Baydhabo.
Taliyihii ciidamada wadooyinka General Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilkii laga qaaday kadib muddo aad u kooban oo uu jagadaasi ku magacaawnaa. General Cali Gaab ayaa hore u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada Baliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xakiin Daahir Saaciid Saaciid, lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyay Cali Maxamed Cali oo isaguna horey xilkaas u soo qabtay. General Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. General Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana hore u soo noqday taliyaha ciidamada Baliiska gobolka Banaadir. Warta dabaadkii hore ka soo baxay xafiiska General Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tirakoob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah iyo weliba burbur hantiyeed.
Qarax ismidaamiin ah ayaa ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, waxaana goobta ku dhintay 24 qof, 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Najib Danish oo xaqiijiyay khasaaraha qaraxaasi ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo maraya galbeedka magaalada. Kooxda Taalibaan oo weerarkaasi sheegatayna waxay tilmaamtay inay beegsadeen 2 baabuur oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay'adda sirdoonka Afghanistan ee NDS, halkaasna ay tilmaameen inay ku dileen 38 qof.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyaba aad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed. Waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Seynab Maxamed Abukar.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maalin ka hor, waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo bixeen hannaan aan sharci ahayn. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdullaahi Xero oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale. Sida aad la socoto, sideedii xildhibaan ee kuraastooda murumka la geliyey, baarlamaanku wuu codeeyay oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay. Sideed u aragtaa
marka arintu ay baarlamaanku qaateen arintii? Maxaan ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ku shaqeynayay way ka baxsan tahay, waayo go'aan maxkamadda gaartay, maxkamadda sare ay gaartay. Waan ogahay maxaan ku yiraahdaa dastuurkeenna lixdankeenna ku qoran tahay, maxaan ku yiraahdaa intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga, waxaa goosashikii ku sii shaqeynaysa maxkamadda sare. Qaynuunka mar haddoonu ku meelgaarka sharcigan ku meelgaarka dastuurka ku meelgaarka inay noogu qornayd tii lixdankii haddaan qaadano, haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay. Kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka. Maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arrintay qaateen waa arrin maxaan ku yiraahdaa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay, kabacdina baarlamaanku go'aanka ka gaaro. Marka arrintaasu arrin qaranimada la jaanqaadaysa maaha, saas aan u arkaa.
Waad mahadsan tahay. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdulaahi, adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka?
Aad ba horta umahadsan tahay Seyn Abuukar, marka hore iyo dhammaan fe aad ba mahadcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay. Horta waxaan ma aha wax diiniyan, waa wax ay go'aan soo gaadhay maxkamaday, laakiin sideedan xildhibaan ee lalee waa lalaalayaa. Horta haddiin dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday, waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka hab maamul galaheed. Okay, doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku. Aniga fikirkeen tahay iman doorashadii dhacday waxa jiray waxyaabo fara badan oo cabashooyin ka soo baxay, laakiin si waxa loo xaliyo way Soomaalidu way cabasho badan tahay, waxyaabo badan baa ka daba imanaya. Laakiin aniga fikirkeedu waxa weeye go'aanka ay gaareen golaha shacabku waa mid saxsan, waana mid danaha maanta Soomaali ka shaqeynaya. Waayo haddaynu elinaano sax ma aha oo la eega saxda ahaan tahay, golaha shacabka sidan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumadan maanta shaqeynaysa, waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka, waxay doorteen prime minister ka ansixiyeen, xukuumadda ansixiyeen. Golaha shacabka hadii leedo sideedda xildhibaan sharci ma aha, taa waxay tahay macnaheedu dowladdu dhan maxkamadda tan waxa hoodan in sharci ma noqonayso. Marka waxaan leenahay go'aanka shacabka, golaha shacabka gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dowladda aqalka federaalku waa mid saxa, go'aan waana go'aan ay gaareen oo saxsan.
Waan gartay Cabdiraxmaan Jimcaale baan siinaya. Waad dhageysanaysaa dooda Maxamed. Wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto. Ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid sax ah?
Dalku wuxuu hore ugu socon karaa, maxaan ku raamay wax naga furfurmaa, uma socon karaa in sharciga la ilaashu hore noogu socon karaa. Qodobka koowaad horta saasaan leeyahay, ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay prosesska uu soo maray inuu qaldanaay, marka xildhibaan maynu xukumin, waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka prosesskii lagu gaari lahaa qalad yahay maxkamaddu xukuntay. Okay, waay ku saxsan tahay. Marka prosesskii beeshiyaa ka dabaqaylin guddigii doorashooyinku waxay ka soo saareen qaraar, waa laaleen, waxba kama jiraan jireen, dib ha loogu noqdo. Beeshii waa ka dabaqaylinaysaa uma ogoliyay liida. Maxaan ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa, halkaasaynu go'aankeedu saaran yahay. Qofku markuu dhaarto ma ahan haddaani dadku ku qanacsanaa siduu yimid sharci kuisulka, dhaartii waxba kama jiraan. Marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa, hay waajibaad dul saaraysaa.
Haye Maxamed, ma ahayd sida Cabdiraxmaan ba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go'aanka maxkamadda si wax loo saxo, maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka?
Way ogeyn doorashooyinku waxaan doorashooyin maamul goboleedyo, guddi doorasho iyo guddi doorasho heer qaran ah. Uu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii. Haddaanu xildhibaanahan barta ay taagnaan lahayd, ha maxkamaddu shaqada way qabsan lahayd, laakiin qofka bartii uu ka gudbay halkii ma taagna maanta? Waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqon dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin. Maxkamaddu haddii go'aan ka soo saarlid maanta waa la mari lahaa, laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa? Wuu ka soo gudbay halkii oo wuxuu noqday xildhibaan, waa la dhaariyey, shahaadadii baa la siiyey, shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaad qarana taagnaa buu gutay oo wadda ku waxyaaba ka soo badbaaday soo qabtay. Haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqeynaya, haddii leedo ka noqo intii oo dhan gadaal, haddii da gadaal loo noqonayo waxyaaba badan, haddii leedo dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdaa oo la jiidaa oo dowladda military dib loo soo celiya, waxyaaba badan sharciyo iskuul maystir. Marka aan fikirad waxaan qaba ah in xildhibaankani uu yahay xildhibaan sharciya.
Marka waxaad leedahay ma sahlanayn doorasho dib loogu laabto?
Ha, dib loogu laabto waa in tan imika, haddii xagga beesha ka timi oo cabasha ka taagantahay, horta qofkan waa qof reerkiya, kontani koob aad doortay oo qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshiyahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xiliban booska lahaa uu dabada ka riixayo hawlahan oo jidido laakiin waa la xali karaa laakiin seen hore u socon karna wadanka loo badali lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa ma jeen in hadda la isjiito ma qurux badna golaha dhicinta waxay ogeyd waxay sameeyeen isbeddelkii 3 February oo dhacay oo dadka shacabku dhacay wada taageereen in hana cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto ha dib loo laabto laakiin waxaan hor loo socon jecelahay
waxaan siinaya Cabdiraxmaan Jimcaale
ee baarlamaanka markii maal dhawey dooda ay sameeynaayeen waxaan ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku wuxuu xilka ku way karaa inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa xasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka ayuu xilka ku way karaa ayay u adeegsanayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelaayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa inta gacantaagu ugu dabaynta ku dhamaanayso marka anu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meenu xukumeen waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ha u fikiraan xildhibaanadu dooddoodiin anuu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo waxa ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku jiraada laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo le dabadii dacal isugu dhigan yahay waa dhaartii ka hor processku soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsan qof baarlamaan ah waxaan ku jiraa sida xilka ku way lahayd marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu ageeyeen adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaan bulshada 190 dan ugu jirta waayo runtii in la isku engaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama far isku fiiq ina oto in cid kasta habka ay u shaqeynayso far la iskelin doono haddeenu agna maxkamadda sare lafteysa ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuri ee naga ka dhigan rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda dastuuri maxkamadda sare madaxweyna magacaabay habka ku timina way dareensanahay oo dhan waa laga shaqeynaya marka hadii midimidu ku noqonayso ay waxa qabaa xalku in hab kale oo xeer si jaban loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalida dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midimidu ku tagay aanay noqon xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saarto oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsi qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqataa Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jira
ee horta markuu ugu horeeyay anigu dadka walwalka ka muujinaa aan ahay waxa way waahiyadihii qaranka oo maxaa ku jiraada madaxweynuhu uu ahaay central inta kal waahiyadas garbasima waahiyadas siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqadu wadaad markii hay'ad kamid uu haday go'aan gaartay hay'adii kale ay buriso waxay imaanaya marka waxay ima kara waga dadku way gara karaan marka sida bulshada waxa ka imaan kara 8 qofood oo banaanka lagi iyo waxa ka imaan kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku jiraada isku dhaca waxa fudud horta markuu ugu horeeyay saad intaana qawaaniinta laga gaaray waxa fudud 8 qofood oo la yiraa banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa imaan kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka ka soo baxo sharciya inay waday buqayl ka daba yeelso inay fasiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar hadii maxkamadii dastuuriga ahay oo fasiraada bixilayde maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii wax lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoos tagta baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood ayadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaa ku jiraa qayb kamid ah ay tahay maxaa ku jiraa hadda uu yahay oo waajibaadkooda kamida inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado markaas waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaa ku jiraa almiina wax culayska imaan kara ay maxaa ku jiraa waqti ay soo jeejiidaan
adigoo soo koobaya maxamed cabdullaahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama waliba wadanku hadda uun oo dawladdi ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karo iyo waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba haddii leedo xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo dhaamajkeynaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golahaas aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxay ku timiin ugu horeeyay xildhibaanku wuxuu go'aan madaxweyne oo madaxweynuhu uu saaxay oo dawladda rasmi ah saaxay xasan maxamed uu saaxay iyo taal la eegayo halka hal raadiyo xal hadii la raadinayo waxa weeye go'aanka maxkamadda iyo go'aanka golaha shacabka halku wuxuu ku jiraa aan qabaa horta dadkan waxa xildhiba kursiga waxa la reer reerku dhexdooda xal buu ka keenin karaa in xagashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiicantahay in xalka lagu gaaro xalka xag reerka dhamaan lagu dhameeyo iyo in aqalka sare ay u kala dhex gashaan go'aanka salmiga ah ee wanaagsan ee xal u arkay wax weeye xilibaan shaqeynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumadda ansixiyay in leedo sharci ma tiida ha ka bax hadana mid kale hadda daaqada laga soo geliyo iyo in wax bilaabmay oo dhismay ina dhameystiro waxa qurux badan in waxa dhismay bilaabmay ina dhameystiro laakiin hadda wax cusbaan soo gelin
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
diyaad bay u mahsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed ayaa ahayd xubinta dooda gaaban ayayna nala socodsiinaysay hadda waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba joogta Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba oo toddobaadkan aan ku eegi doono cabsida la soo daristay dad badan oo Soomaalida ku dhaqan ah gobolka Minnesota kadib markii dil uu geystay sida lagu eedeeyay nin Soomaali Mareykan ah oo u geystay haweeney cadaana waxaa jiray oo isu soo tarayay baryihii ugu dambeeyay Soomaalida gobolkaasi cabashada ay ka muujinayaan dad ay sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan dadka muslimka iyo Soomaalidaba waxaa Soomaalida arrinkan ay u arkeen inay tahay mid naceeb salka ku haysa dadka hormuudka u ahaa ee jaaliyada la hadlay meel fagaare ka hadlayna waxaa kamid ah Cabdi Warsame oo isagu laga soo doortay mid ka mid ah golayaasha deegaanka ee Minneapolis waxa uuna shalay ku qabtay kulan ay ka soo qayb galeen dad badan xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis khadka telefoonka ayuu igu sheegay inay jiraan dhinacyo u hurinaya dibkaasi inay waxyeelo ku gaarsiiyaan qurba joogta Soomaalida ah ee gobolkaasi
shilkan dhacay oo gabadhan Justine Diamond ku dhimatay oo loo haysto yarka Soomaaliga Maxamed Nuur waxay noqotay sheekh maxallaha shil weyn bay noqotay oo maxalla walwal badan abuurey kuna abuurey mujtamaaca muslimiinta iyo Soomaalida degan magaalada Minneapolis gaar ahaan markii saxaafadda Mareykanka ah kuwa cunsuriyiinta ah kuwa Ingiriiska cunsuriyiinta ah iyo kuwa Australiyaanka ba ay sheekadii u bedeleen inay tahay sheeka Soomaali iyo sheeka Muslim oo ay sahayn oo ay kaleexiyeen xuquuqada xaqiiqada oo ah in shilkaani uu ka dambeeyay askari uu shaqeeyo magaalada Minneapolis marka dhibaato badan bay keentay oo dadkii walwal iyo xoogaa maxalada confusion badan baa bilowday laakiin anagu maanta war saxafadeed baan qabannay xafiiskeena waxaana u sheegnay mujtamaaca gaar ahaan magaalada nala degan in hawshan sideedii looga hadlo oo ah meesha shil baa dhacay baaritaan baa socda dalkaana waa dal sharci leh sharcigana dee maxkamadaha lagu kala bixi doonaa haddeer wax dembi ah oo lagu soo oogay ma jiro askariga welina hawshii welina way socotaa marka ilaa ay ka bislaato waxaa fiican in loo daayo siday ahayd
waa gartay marka adinka markaad aragteen ama aad dareenteen in dad ay u rogayaan arintan inay tahay wax Soomaalida u gaara ama raad ay ku leedahay oo laga wareejinayo sarkaal u shaqeynaya dawladda maxay yihiin waxyaabaha aad dareemaysaan
anaga waxaad dareemaynaa horta dalka cunsurinimo badan baa ka jirto gaar ahaan ilaa uu madaxweynahan cusub uu la wareegay Mr. madaxweynaha Donald Trump waxaa aad u kacay shucuurta dadkan maaragtay dhinaca maxay ahayd midigta siyaasadda ka dheelo ama far right-ka la dhaho oo naceb muslimiinta oo naceb madowga oo naceb maaragtay maxaa la dhahaa dadka oo maxay ahayd immigrant-ka ah kuwaas baa marka ka faa'iideysanaya hawshan waagi hore waa dhici jireen shilalkan oo kale waxaana la difaaci jiray askarta marka maanta in la dhaho ninkaani waa soomaali dee waa qalad ninkaa wuxuu ka tirsan yahay magaalada Minneapolis askarteeda laba sano kasoo shaqeynayay waa nin maxay ahayd aan lagu ogeyn maxay ahayd dhaqan xumo ama waxyaalo xun waana muwaadin Mareykan ah marka xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waxaana inuu qareen qabsado in maxkamaddu hawsha la geeyo in wax lagu cadeeyo laakiin asagiyo xataa waxbana dambi lagu soo ogeyn in laga dhigo sheekada maaragtay waa dambiile waana Soomaali waana Muslim waa wax aad u fool xun waxaana u aragnaa in la rabo in dadka la isku diro mujtamaceena laftigood horumarka aan gaarnay dib u dhac lagu rido walaniyad jabiyo oo nala ka dhiga dad ma aragtay maxay ahay dalka wax ku leheen anagu maanta waa u sheegay anagu meesha u soo ana ma jirto dalkan waa dalkeenii xuquuq aan ku leenahay waana istifaaci doonaa xaq aan u leenahay inaan istifaacno waxaan rabnaa cadaalad xataa gabadha la dilay cadaalad baan u rabnaa in la ogaado dilkaani wuxuu ka yimid markaasna dee wixii sharciga uu qabo in maaragta lagu xukumo
si la mid a siyaasiinta waxaa iyaguna sheegay inay dareemayaan arrinka la xiriira nacaybkaasi wadaadada masaajidada hogaamiyaasha ururada bulshada iyo dadka waxgaradka ah sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidul daarul hijra ee minnesota
bismillah marka hore zahray adiga iyo idaacadda baabal idinku mahadcelinayaa madweynahayna dhegeystayaan waan u mahadcelinayaa su-aasha markaan si toosa u fiiriyo intaanan maybi gelin waxaan odhan lahaa inaan aniguna codkayga ku biiriyo gabadhaas la dilay aad baan uga xunnahay waan u tacsiinaynaa dadkeedii iyo muxuu ahaa faamiligeedii intaba markii loo yimaado muxuu ahaa arrinta ku saabsan nacaybka soo kordhaya xaqiiq ahaan waxa weeye nacaybku marba meel buu taagan yahay marba meel buu taagan yahay hadda waxaad moodaa marka ninka la yidhi falka uu geystay waa nin booliisa oo u shaqeeya muxuu ahaa magaalada minneapolis haddana waa nin madow a weeye haddana waa nin immigrant oo qaxooti a weeye haddana waa muslim weeye intaasoo dhan marka waxa weeyaan waa waxyaabo dhib ama culays ku ah marka la fiiriyo qaabka waddamada galbeedku iyo maraykanku u dhaqmo marka la fiiriyo marka arrintaasi waxay keentay inaan loo fiirinin sidii loo fiirinayay booliisyadii kale wax dilaya inaan loo fiirinay si ka duwan in loo fiiriyey waxaa jira qofka uu dilay oo qof dumar ah qofkii oo caddaana isagii oo arrimaha aan soo sheegnay leh ayaa waxaad moodaa miidiyuhu qaabka uu u qaaday ama qalabka warbaahintu waa qaab ay cadaalad darra ka muuqato reactionka ama jawaab celinta ay ka bixiyeen dadkii maraykanka ahaa ee mainstreamka la oran jiray ama caddaankaana waxaad moodaa intooda badano inay iyaduna tahay qaab aan ku salaysnayn sida saxda ah iyo inay tahay arrimahaas marka waxay keeneen nacaybku inuu meel sare uu sii gaadhaya ama uu joogaba hadda waxay keeneen in dad fara badan loogu hanjabay wax la yidhaahdo dil in loogu hanjabay
suud colaad oo ah nin aada u da'yar una ololeeya dadka qaxootiga ah waxa uu ka mid yahay dadka walaaca ka muujiya arrinkan wuxuuse ii sheegay in haatan ay jirto isku dayo la doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo oo ay ugu ekaato oo keliya ninka booliiska ah ee falkaasi loo tiirinayo islamarkaasina meesha looga saaro in waxyeelaba ay kasoo gaari karto dad kale oo shacba
ninkan maaragtay maadaama uu booliis yahay oo dharkii maraykanka uu xiran yahay oo qof maaragtay magaalada minneapolis u ah ciidan uu ahaa in soomaali loo leexiyo ma aheen sida caadiga ahayd booliis markuu dil geysto si dowladda ula macaamili jirtay in loola macaamila fadeyne laakiin nasiib daro taas ma dhicin markaas soomaali waa la dhehe idaacadihii iyo dadka maaragtay xumaanta sameeyaan waxay damcen inay soomaali kusoo leexiyaan laakiin soomaalida si fiican ay isku difaaceen ayagana waxay dhaheen ninkan nin booliiska ku tirsan u ahaa qof maaragtay soomaalida waa dhaqaatiir waa injineero waa professoryaal waa dad darawaliine wax walbo shaqo oo maraykanka taalee qabtaan marka booliiska iyo militariga intaasa ka mid yihiin soomaalida maaragtay in lagu soo leexiyo arrintaas nasiib dare aheyd laakiin maaragtay way dhacday oo maaragtay in soomaali iyo diin laga dhigaa la damcay qaarna cabsiyaa lasoo gudubtay bikoo dadka qaar waxay u badan yihiin dad waweyn sida aynan luuqadda ku hadlin marka maxay dhaheen cabsi baana la soo gudboonaatay marka dadka community leaderskan soomaalida waxay ku dhaheen maaragtay isdijiya maaragtay leaderska waan la hadalnay gobolka ilaa iyo maaragtay mar walbo waan kala hadalnay arrinta maaragtay cabsida communityga lasoo gudboonaatay haddana maaragtay sidii la rabay ku socotaa oo maaragtay arrinta sidii booliis iyo bulshaa loola dhaqmaya soomaalida in laga leexiyaa rajeynaynaa
barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waddamada maraykanka iyo costa rica jamaika iyo mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee gold cup iskugu soo baxay waxaana sabtidii kulan adag uu dhex maray waddamada maraykanka iyo costa rica ay guushu laba yeeber ku raacday xulka qaranka ee maraykanka ciyaaryahanada altador iyo clinton demsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee maraykanka waxaa xusid mudan ciyaaryahan clinton demsey uu ka daba yimid rikoorkii uu dhigay ciyaaryahan london donovan oo xulka qaranka ee maraykanka ka fadhiistay rikoorka gooldhalinta ayaa ciyaaryahan donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 57 gool hase ahaatee gool buluzona uu shabaqa costa rica ku hubsaday clinton demsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyay 27 gool. Waxa uu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay u dhigo. Marka ciyaarta kama dambeysta ah ee labada dal ee Jamaica iyo Mexico kiisoo badiyay fooda isdaraan. Jamaica iyo Mexico kulankii dhexmarana waxaa Mexico lagaga badiyay hal iyo eber oo dirqi ayaa Jamaica ku fakatay gool aan la filaynin in xulka qaranka ee Jamaica ay ka helayaan Mexico. Ciyaaryahan Kamer Michael Lawrence ayaa goolka u dhaliyay xulka qaranka ee Jamaica. Wadamada Mareykanka iyo Jamaica ayaa ciyaarta kama dambeysta waxay fuudaystari doonaan habeenka Arbacada xilliga Mareykanka, waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Levi Stadium ee magaalada Santa Clara ee gobolka California, garoonkaasi uu ku dheesho kooxda American football-ka caanka ku ah ee la yiraahdo San Francisco 49ers. Waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan Mareykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014. Yaana ka tagin garoonkaasi Levi Stadium ee dalka Mareykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid. Ciyaar adag oo la isku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo hal iyo hal bareejo ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday. Hase ahaatee rigoorayaal la isku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa, markaan sidaa leeyahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo 2-1 oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen. Sidaasina waxaa guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haatan haddii aan jaleeco dhegaystayaal, suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka Neymar ee u ciyaara kooxda Barcelona inuu isaga tegayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda PSG, iyadoo lalahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda PSG kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 million oo ganiga Ingiriiska. Hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxay waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da'een kadib markii Lionel Messi iyo Luis Suarez ay dhinacyada ka galeen Neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa Barcelona la sii joogo. PSG waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka Arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago Alexis Sanchez, oo wararka haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii PSG ee ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ciyaaryahanka iyo PSG isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo, iyadoo PSG ay sheegtay lacagta uu doonayo Sanchez inay tahay mid aanu u qalmin in la siiyo. Taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha Arsenal iyo weliba macallinka Arsenal Arsene Wenger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraad oo kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta Swansea City waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda Manchester City ee Wilfred Bane ee u dhashay waddanka Ivory Coast. Ciyaaryahankan Bane ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin islamarkaasina waxa uu kululeyn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haatan 28-jirkan u dhashay Ivory Coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku soo noqdo kooxdiisii hore ee Swansea City. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa nagintaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgelyo.
Haatan dhegeystayaal, aan Jamaal Axmed Cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa. Jamaal,
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay-ad maxalli, hay-ad gargaar ah oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadnimada oo lagu magacaabo Gareedo, kuwaasoo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wararka qaar waxay sheegayaan in shaqaalahan oo 7 gaarayay sideentooda la siiyey lacago madax furasho kooxda Al-Shabaab oo kooxdaasi shaqaalahaahi afduubatay maalmo ka hor, halkaas oo ay ka qafaasheen deegaanka Daynunay ee duleedka magaalada Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, warka ayaa ugu dambeeyay idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe idaacadda aroornimo. Waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.